Posloucháte Reginu na 92.6, právě ladíte pořad s vámi v Praze a s námi v Praze je nyní Jan Luštinec ze zámku Jilemnice, kterého teď srdečně vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já na vás prozradím, že vlastně nemáte přímo funkci kastelána. Popište vaší funkci na zámku Jilemnice.
Já jsem ředitelem Krkonošského muzea v Jilemnici, ale my jsme taková trošku dvoudomá instituce, protože máme nejenom muzejní expozice, ale také zámecké expozice.
A k tomu se určitě dostaneme, než začneme se všemi těmi pozvánkami. Tak bych vás poprosil o dvě věci, které se ptám vždycky vašich kolegů, a to jak dlouho je vaše jméno spjato se zámkem v Jilemnici.
Já se to úplně děsím, ale je to neuvěřitelných 37 let.
Krásný čas. No a jak se na Jilemnici nejlépe z Prahy dostaneme?
Máte dvě možnosti, buď jet na Poděbrady, Jičín, Novou Paku, anebo pak chcete-li rychleji, tak se vydejte na Mladou Boleslav, Turnov a pak dál směr Semily a Jilemnice.
A pokud by někdo chtěl zkusit celodenní výlet třeba vláčkem nebo autobusem, co byste poradil pak?
Tak pak doporučuji samozřejmě Chlumec nad Cidlinou, přestup Chlumci nad Cidlinou a dál potom přímá cesta do Martinicu, Jilemnice, přestup a krásným vláčkem až do Jilemnice. Ta cesta je velice příjemná.
V Krkonoše mají osídlení prakticky od nepaměti, když se podíváme do Jilemnice a na Jilemnický zámek. Dříve na jeho místě stávala tvrz, prý poprvé připomínána už v roce 1492.
1492, ale nepochybně v té době už byla dosti starého data, takže my můžeme zatím vyslovit dokonce i hypotézu, že existoval ve 14. století, totiž v době, kdy Jilemnice byla založena jako městské centrum celého velice rozsáhlého panství, které patřilo tehdy ještě velmi mocným Valštejnům.
Na zámek byla tvrz přestavěna v průběhu 16. století a to je spojeno s rodem Křineckých Zronova, jestli to říkám správně.
Ano, Křinečtí Zronova přestavili ten zámek na velmi pohodlné renesanční sídlo. Zřejmě u zrodu toho zámku stál Ital Carlo Valmády, který se naturalizoval v Krkonoších, a tak my tam máme dokonce pozůstatek arkád, což ovšem v Krkonoších nebylo zrovna veliké terno, takže záhy byly zazděny.
Pro Křineckých Zronova jdou do Jilemnice Harantové z Položic a Bezdružic. I známý Krištof Harant pobýval na Jilemnici?
Krištof Harant určitě někdy Jilemnici navštívil, ale ne ještě jako svůj majetek. Je zajímavé, že Jilemnici získává teprve v roce 1637 jeho syn Jan Vilém Harant z Položic a Bezdružic, který díky své matce dokázal udržet svůj dědický podíl a dokázal to rozhodnit, takže pro tuhle větev se pak Jilemnice stává hlavní rezidencí a my víme, že zámek byl velmi dobře vybavený a že kolem dokola byla také velice krásná barokní zahrada s vodotrysky a hernami a slunečními hodinami a tak dále.
No a v roce 1701 přicházejí na Jilemnici Harachové, rod Harachů, který tam vydržel asi nejdéle z té dokumentované doby a také přinesl tu velkou slavnou éru Jilemnice a navíc rozšířil zámek do dnešní podoby.
To je pravda, protože Harachové byli rodem nesmírně zámožným, velice vlivným, ale rodem, který vynikal také vynikajícím hospodařením. A já si troufám tvrdit, že kdyby Harachové nezískali to jilemnické panství, takže lidem v západních Krkonoších by se vedlo o poznání hůř, protože oni pozvedli ke světové úrovni zdejší plátenictví, zdejší lesní hospodářství a také samozřejmě zdejší sklářství.
Jak to vypadalo s zámkem za druhé světové války? Tomu asi nebylo příliš dobře.
No, za druhé světové války tam byla dosazena německá správa, byť tedy ten poslední majitel se přihlásil k Němcům, velké důvěry ovšem nepožíval, takže nakonec skutečně ta situace tam nebyla příliš příjemná a když Harachové pak prodávali novosvětskou, tedy harachovskou sklárnu pod nátlakem německému nebo říšskému Němci Endlerovi, tak je naprosto jasné z těch korespondencí, že jim dávali najevo, že tedy se s nimi nikdo příliš bavit nebude. Takže ta situace tam nebyla příliš radostná, ale zas na druhou stranu je pravda, že na zámku pracovala spousta Čechů a pan hrabě se k ním choval v celku mnohem laskavěji než říští úředníci.
Nicméně nic mu to nebylo platné, podle všeho v roce 45 získal zámek stát.
Nebylo, protože on jako zajatec americké armády a tam nebylo v celku o čem hovořit. Ale tam musím připomenout jednu věc. Kdyby náhodou Hrachové získali zpátky to panství, tak vzhledem k tomu, že to byl takzvaný fideikomis, který se nesměl dědit, nesměl se dělit, ale směl ho dědit jenom nejstarší mužský potomek, tak by to nezískal nikdo z Hrachů, protože oni totiž té mužské linii vymřeli, takže by o to mohl žádat, a žádal jiný mužský potomek toho rodu z jiné linie.
Jak už jsme tedy řekli, po roce 45 získá Jilemnici stát. Ne vždy se stát choval dobře ke svěřenému majetku, obzvláště ne po roce 48. Co třeba o téhle době můžeme říci na zámku v Jilemnici?
Tam mě mrzí jedna věc, protože v Jilemnici byl vynikající konzervátor, jmenoval se Jindřich Ambroš, a ten v 45. roce navrhoval, aby zámek byl převzat do majetku města. A sepsal inventář, což je pro nás dneska velice důležité. Bohužel nikdo ho tenkrát nevyslyšel, tak přišlo to, co přišlo na mnoha zámcích. Na jedné straně tedy vykrádání, na druhé straně nepochopitelná devastace toho objektu. A pak teprve to, co bylo důležité, že část tedy toho vybavení odešla do takzvaných svozů, když vezmu tak třeba na Sychrov a tak dál, na další zámky. A část, malá část toho vybavení zůstala v majetku Krkonošského muzea, které se později do zámku přestěhovalo. Ale mezi tím tam byla vojenská správa, mezi tím tam byly sklady, tak vám nemusím zdůrazňovat, že se to na té budově docela podepsalo.
Nicméně my se za chviličku s naším dnešním hostem, s ředitelem zámku Jilemnice a Krkonošského muzea, tedy Janem Luštincem, vydáme za tím, co je k vidění, protože to určitě není málo a jsou to opravdu zajímavé a skvostné věci. Posloucháte Reginu na 92.6. Hostem pořadu S vámi v Praze je Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea na zámku Jilemnice, o kterém si teď povídáme. My jsme prošli vlastně celou historii ve stručnosti, jak je jinak. Teď bychom se měli podívat na to, co je na zámku k vidění, a také to uděláme. Já bych s dovolením začal prohlídkovým okruhem, který je zpřístupněn, je tam zpřístupněna expozice, a pokud jsem informovan, tak to není až tak úplně dlouho, co je zpřístupněna právě ta expozice, která připomíná hraběte Hracha.
Vznikla, začala v roce 2010 a další prostory jsme otvírali potom rok později, a ty poslední v letošním roce, takže ona pořád se rozrůstá, protože práce na ní je skutečně velmi namáhavá, velmi musí být intenzivní, je potřeba schraňovat pozvol na jednotlivé materiály, je potřeba je restaurovat a tak dál, takže skutečně se to rodí krok za krokem, ale dnes už máme celý zámecký okruh.
Ano, když se řekne hrabě Harach, tak to může být vlastně kdokoliv v těch generacích až do právě té druhé světové války od roku 1701. Ale pojďme připomenout tu nejvýznamnější osobu, který z hrabat Harachů právě byl tím velkým mecenášem, který byl spojen i tady s Prahou.
Jedná se o Jana Nepomuka Františka hraběte Haracha, žil v letech 1828 až 1909 a skutečně se zapsal bez jakékoliv nadsázky zlatým písmem do našich dějin, a to jak politických, tak kulturních, tak hospodářských.
A toho tedy připomínáme na zámku Jilemnice. Jakým způsobem vy vedete návštěvníka třeba i nahlédnout do pracovny hraběte?
Ano, tam je to klasický okruh návštěvnický, tak jak to bývá na hradech a zámcích, s tím, že ale je tam přidána ještě expozice životopisná, která ukazuje právě ty jeho obrovské zásluhy o Krkonoše. Připomeňme, že vyhlásil první krkonošskou přírodní rezervaci v roce 1904. Připomeňme, vybudoval první turistickou cestu, má obrovské zásluhy na rozvoj turistiky, on byl prvním čestným členem klubu českých turistů, a teď bych mohl jmenovat dál a dál. Konec konců, když jedeme do Jilemnice vlakem, tak jedeme po dráze, která vznikla především jeho zásluhou. A to nemluvím o těch obrovských zásluhách, o Národní divadlo, samozřejmě Matici českou, Národní muzeum a tak dále a tak dále. Těch aktivit je opravdu bezpočet.
On věnoval poměrně značné sumy peněz nejen právě na stavbu Národního divadla, ale třeba i vídeňským Čechům.
Tam, myslím, jeho zásluha je obrovská, když si vezmeme, že byl nazván otcem vídeňských Čechů, tak to je přeci mimořádná podsta, ale ono to bylo vykoupeno obrovskou prací. Já připomínám, že on štědře financoval stavbu české školy a vůbec vydobil to, že se české školy budovaly. On dal 200 tisíc rakouských korun na zakoupení kostela pro české bohoslužby na Renbegu. Dodnes ten kostel českým bohoslužbám slouží. Těch 200 tisíc korun, to by bylo nějakých 25 dnešních milionů. To je obrovská částka, takže jestliže o něm i sám Jaroslav Rychlický napsal básně, báseň Lodivod z vděku, tak myslím, že to nebyla žádná falešná podsta.
Jan Nepomuk František hrabě Harach zemřel v roce 1909. To znamená, že ten hrabě Harach, který jel s Františkem Ferdinandem de Este do Sarajeva, už byl někdo jiný.
Byl to synovec našeho slavného Jana, tedy syn jeho bratra, ale je zajímavé, že oni měli jedno společné kredo, totiž čím víc nám bylo dáno, rozumí se, jak tedy duševně, tak také na těch pozemských stacích, tím víc musíme odevzdat. A oba naplnili, myslím si, vrchovatou měrou tu snahu a samozřejmě, že Jan Nepomuk hrabě Harach se dobře se svým synovcem znal, tam poměry rodové a rodinné byly velmi takové vřelé, takže oni se navštěvovali a konec konců my můžeme ukázat řadu fotografií, kde jsou pěkně všichni pohromadě.
Také je ukazujete, navíc ta výstava, která vznikla k připomínce z toho výročí atentátu a také zahájení první světové války, celou řadu fotografií představuje. Povězte, jak vlastně k tomu došlo, že hrabě Harach nabídl vůz i se svým řidičem, s panem Lojkou a jel i s ním do toho Sarajeva.
Ono to začalo mnohem dříve, začalo to v roce 1909, kdy se konaly veliké manévry na zámku Velké Meziříčí a samozřejmě ta elita, včetně Františka Josefa I. císaře a krále, byla ubytována na Velkomeziříčském zámku. A tam došlo k prvnímu kontaktu mezi Františkem Ferdinandem de Este a Františkem Harachem a ono se ukázalo, že protože Hara byl vynikající společník, zajímal se o techniku a tak dále, že mají mnoho společného a vznikl z toho trvalý kontakt. Oni se pak tedy vzájemně navštěvovali a vlastně hrabě Harach se stal pobočníkem Františka Ferdinanda a tady pak už tedy vzniká ta cesta do Sarajeva, protože hrabě František se vydává tedy na cestu svým automobilem, velmi luxusním, značka Graf and Stift, ale je odvolán z té cesty právě příkazem, aby se dostavil do Sarajeva i se svým šoférem. No a nastává další zajímavá situace. Osobní šofér Františka Ferdinanda se žení, není přítomen, teď se hledá auto, hledá se docela komplikovaně a nakonec právě padne ta volba na Františka hraběte Haracha.
Musel mít obrovské štěstí, protože pokud víme, tak vlastně v době atentátu byl v blízkosti Františka Ferdinanda de Este.
No nejen to, když se podíváme na snímky, které se nám dochovaly a které jen tak mimochodem tedy zhotovil další Čech, Jaroslav Brunner Dvořák, tak on tam stojí na stupátku a snaží se Františka Ferdinanda chránit vlastním tělem. Ovšem předpokládal, že pokud přijde střela, přijde z boku, ale ona přišla ze předu, takže on tam prakticky nemohl nic dělat.
Ty fotografie jsou k vidění teď právě u vás v rámci výstavy, která byla prodloužena.
Byla prodloužena pro zcela mimořádný zájem, ale ty fotografie, ať už to jsou od Rudolfa Brunnera Dvořáka nebo od jeho výrazně mladšího bratra Jaroslava Brunnera Dvořáka, jsou takzvané mžikové nebo momentní a jsou na svou dobu jedinečné v tom, že skutečně zachycují kouzlo toho okamžiku v té době ještě způsobem naprosto mimořádným. A ono se tam ukazuje spousta zajímavých detailů. Tam vidíte na jedné straně poměrně velmi uvolněnou etiketu v okolí Františka Ferdinanda, což je překvapivé, když vidíte, že si tam jde jeho lékař a točí si hůlkou, a nebo že tam stojí jeden ze šlechticů, má pěkně pořádné bříško, má schnuté sako, vzadu zastrčené ruce a strašlivě se směje, tak vidíte, že opravdu tam jsou, to jsou momenty, které mají obrovskou výpovědní hodnotu. No a zároveň to zachycuje tehdejší život.
Pojďme ještě říci, co třeba za fotografie je součástí té výstavy, kterou nabízíte až do 30. srpna, tedy prodlouženou, protože tam jsou i fotografie právě ze života Františka Ferdinanda de Este i jeho choti a tuším, že jsou tam i svatební fotografie.
Je tam i svatební fotografie, těch je poměrně málo, ale ta není od Rudolfa Brunnera Dvořáka, to je tedy reprodukce, která ani není příliš kontrastní, ale to je jedna z mála, které nejsou příliš kvalitní. Ale jinak to jsou tedy především fotografie, které zachycují ten běžný rodinný život, ty jsou nesmírně zajímavé a pak tam jsou samozřejmě ty sarajevské fotografie, včetně té slavné, kde vyjíždí to auto na tu poslední cestu. Nám se podařilo tu fotografii zvětšit na velikost 1 x 1,40 m a je ohromující úžasným kontrastem. Snesla to obrovské zvětšení.
No. Poslední otázka asi k tomuto tématu, která by napadla zřejmě každého, kde skončil onen vůz, ten asi k vidění není na Jilemnici.
není a nebude, protože by to bylo velmi komplikované a v letošním roce by nikdo ani nepomyslel na to, protože on ho František věnoval potom František Harach, tedy Františku Josefu prvnímu, a tím se dostalo tedy do státních sbírek a dneska je tedy v Heres muzeu, to znamená ve Vojenském muzeu ve Vídni, a tam ho lze vidět, teď je tam nová expozice, takže tam se můžeme zajet podívat.
Jan Luštinec ze zámku Jilemnice je naším dnešním hostem pořadu S vámi v Praze. Povídáme si o Krkonošském muzeu a o zámku Jilemnice. Slíbili jsme, že si budeme povídat i o dalších výstavách, které jsou k vidění. Historické lyžování v českých zemích do roku 1938. To je také velká výstava, kde se můžeme právě v Jilemnickém zámku kochat. Pojďte nás pozvat na ní, co je k vidění.
My se tady dostáváme znovu do spojení s Janem Nepomukem Františkem Hrabětem Harachem. Ono se dokonce traduje, že on přivezl do těch první lyže, což není pravda, ale on přivezl první lyže na své panství Jilemnické a tam, a to je velice důležité, nařídil, aby ty první dovezené páry lyží se nepředali zájemcům, ale aby se předali výrobcům. Takže se to nějakým způsobem pokusili zdejší řemeslníci napodobit a velmi záhy vyrobili lyže velmi solidní kvality. A pak to bylo teprve předáno lesním dělníkům a ti cvičili, a tím, jak cvičili, tak tenkrát ta doba byla jiná, protože všichni sledovali všechny, tak to přitáhlo spoustu zájemců, a když zjistili, jak na těch lyžích se dá nejenom padat, ale také jezdit, tak se toho chopila i ta měšťanská vrstva v Jilemnici a úřednická Harachova vrstva. Takže se zároveň zrodily dvě linie toho lyžování. Jedna ta ryze praktická, nesmírně důležitá, která pořád vytvářela to podhoubí pro to lyžování sportovní. A pak tedy samozřejmě ta rekreační linie a ta sportovní linie, která pak hrála taky nesmírně důležitou roli. No a já jenom připomenu, že Hrabě Jan nejenom, že přivezl první lyže, ale pak dokonce i to závodní lyžování podporoval. My tam máme třeba krásný pohár, který nechal vyrobit v Harachovských sklárnách pro vítěze. Získal ho velmi slavný Bohumil Hanč.
Mimochodem i tragédii Hanče a Vrbaty připomínáte v rámci této výstavy.
Samozřejmě, protože je to první velká tragédie, která, myslím si, hodně ovlivnila na další vývoj lyžování, protože do té doby se pořád tedy mělo za to, že s lyžemi na nohou je člověk v horách už zcela bezpečný. Ukázalo se, že tomu tak není, takže pak tedy se přikročilo k dalším opatřením a nakonec nepřímo to vyústilo v založení horské služby.
Mnoho lidí napadne, že by se rádo přijelo podívat třeba na lyžích, na kterých lyžovali jejich dědečci, a možná, že by rádi přijeli i ty dědečci, aby si připomněli tu svou lyžařskou dobu. Jsou tam takové lyže?
No samozřejmě, že jsou, a musím říci, že když někdy procházím tou expozicí a jsou tam lidé, tak slyším, no tak na tomhle my jsme lyžovali, podívej se, to jsme měli, a to měl náš dědeček a to máme ještě na půdě a tak dál. Takže samozřejmě pro ty lidi je to nesmírně milé. My jsme tam samozřejmě do toho zasadili nejenom takovou tu vážnou historii, ale také třeba lyžařský humor, který je velmi, velmi zajímavý, někdy je záměrný, někdy je samozřejmě přinášený až teprve to tím obrovským dobovým odstupem, takže když si čteme třeba lyžařský katechismus té doby, tak nám dneska připadá velmi úsměvný, byť byl kdysi myšlen velice vážně.
Lyžařský katechismus tedy si můžeme připomenout na výstavě v zámku v Jilemnici. Dnes si povídáme s Janem Luštincem a povídat si budeme opět za chvilku. Posloucháte Reginu na 92.6. V pořadu S vámi v Praze si povídáme dnes s Janem Luštincem, ředitelem Krkonošského muzea na zámku v Jilemnici a také o zámku Jilemnice. My už jsme zvali i na expozici, mluvili jsme o historii a také jsme zmínili jednu z těch mnoha výstav, které tam jsou. Pojďme na další. Zmínili jsme ty lyže a teď další výstavou, kterou představujete, to je Národopis západních Krkonoš. Poměrně složitý název, co si pod ním představit a jakou expozici si pod tím představit?
Já myslím, ona té expozice tedy opravdu národopisná, to zdůrazňuji, ale je zajímavé, že ona shromažďuje velké množství lidového nábytku. My zdaleka všechno nemáme vystavené, který je velmi půvabný. Téměř zapomenutá je velice krásná krkonošská keramika, ale samozřejmě tam patří spousta dalších a dalších věcí. Mezi nimiž se trvale velikému zájmu těší krkonošské betlémy, které jsou nesporně velmi půvabné, však také Krkonoše patří k těm nejvýraznějším betlémářským oblastem u nás. A je o ně zájem i daleko, daleko v zahraničí.
Mimochodem, součástí té expozice je velký mechanický betlém, který je, můžeme říci, ne evropským, ale snad i světovým unikátem.
Já myslím, hovořme evropským, protože ty ostatní světadíly se na tu betlémářskou problematiku dívají trošku jinak, ale určitě je to unikát. Jedná se o dílo Jáchyma Metelky, které nejenom, že má dokonalý pohyb, já jenom připomenu, že má 142 pohyblivých figur, které předvádějí 350 pohybů a všechno to přes jediný stroj pohání jediné závaží. Ale navíc to tam má další tři malé stroje, zase se závažími, a ty vytvářejí zvukové efekty, takže tam je, řečeno dnešní terminologii, narežírovaný celý krásný program, který vypráví na příběh o narození Ježíše Krista. Takže to ozvučení, to vyvážení pohybu, velice kvalitní řezba, vytvářejí nádherný a velice působivý celek.
On asi za takový je ten nejznámější betlém mechanický. Tady u nás je považován třebechovický betlém. Můžeme třeba v nějakých aspektech to srovnat?
Já myslím, že to srovnání by tady vždycky kulhalo, protože u Metelky se jedná především o velmi harmonický celek s těmi vyváženými složkami, ať už to je řezbářská, barevná, ať už to je potom tedy samozřejmě hudba, ať to je technika a tak dále, zatímco tedy naprosto v tom třebechovickém betlému dominuje řezba, která je opravdu geniální. No tady pak je jeden veliký rozdíl. Jilemnický betlém nikdy nebyl vystaven mimo Jilemnici. Pražané asi nevědí, že dvakrát byl Metelka zván, aby vystavoval jednou na Žofíně a jednou tedy v Obecním domě, a pokaždý to z technických důvodů odmítnul. Takže to svědčí o tom, že opravdu to je komplikovaný mechanismus, ale na druhou stranu, že se o těch kvalitách vědělo už dávno a dávno za Metelkova života.
Takže kdo chce vidět skutečně unikátní betlém, byť třeba i v těchto letních měsících, může přijet do Jilemnického zámku. V rámci té národopisné výstavy Západních Krkonoš je k vidění další minimálně středoevropský unikát, a to jsou náhrobky.
Nejsou to náhrobky, ale jsou to cechovní pohřební štíty, které se používaly při výzdobě kostela, když zemřel některý člen cechu. A jich tam máme celkem 33, jsou vydobeny ze sametu stříbra a pozlaceny a vytvářejí úžasnou kolekci, která už tím obrovským počtem je nesmírně působivá. Je na své velice kvalitní pasířskou práci z let 1822 a 42, doplněnou ještě celou řadou další, doplněnou třeba fakulemi, do kterých se dával olej a užívalo se to jako slavnostní iluminace, tepanými kříži a tak dále. Takže opravdu ta výprava pohřební byla velice zajímavá.
Otevřená v rámci Jilemnického zámku je i Kvánova galerie. To je poměrně dlouhodobá záležitost od roku 1956. Pojďme pana malíře teď trošičku představit a i jeho dílo.
Samozřejmě František Kaván se narodil u Jilemnice, proto u nás ta galerie. Máme největší soubor Kavánových obrazů, hlavně především hodně kvalitních obrazů, protože to dílo Kavánovo je do určité míry rozkolísané, takže tam nabízíme tedy nádherné obrazy ze všech period té jeho složité tvorby, a jeho obrazy jsou velice krásné, protože nejenom, že jsou tedy takové lirické, poetické, ale jsou pohledem do krajiny, která už dneska neexistuje. Takže já často sleduji, že návštěvní to vnímají nejenom jako úžasně silné umělecké dílo, ale zároveň jako tak trošku pohled do ztraceného ráje, do krajiny, která nemá sloupy a tak dále, která je nedotčená v tomhle směru tedy.
Pojďme teď do krajiny, která je blízká dokonce i Jilemnickému zámku, a to je park, kde je celá řada vzácných rostlin. Za všechny mohu jmenovat 250 let starou lípu.
Ta lípa je nádherná, zase ji máme díky hraběti Janovi, který nařídil, aby tedy při rekonstrukci parku ta historická zeleň zůstala zachována. Jen tak mimochodem máme tam několik velmi starých modřínů, jedny z nejstarších modřínů v Krkonoších to jsou, a k tomu se váže taková zajímavá, ale pravdivá historie, že když se tam vysazovaly první modříny, tak neustále hynuly. Zjistilo se tedy, že to způsobují veverky, a tak tedy tehdejší lesmistr nařídil, aby jich asi 1500 bylo zlikvidováno, a když se zlikvidovaly ty veverky, tak se konečně modříny vzchopily a dneska tam jsou ty modříny a veverky na nich.
Ideální kombinace, byť to znělo ze začátku poměrně dost hrozivě. Pojďme teď trošičku do budoucnosti, ale do nepříliš vzdálené, protože už teď ve středu 6. budete zahajovat další zajímavou výstavu, a to jsou historické mapy Českého království.
To je jedinečná kolekce, kterou tady přivezeme, nebo budeme mít tedy z Českého Krumlova, a uvidíme tam mapy od 16. až do 19. století, a já tedy musím říct, že jsem veliký milovník map, ale budou tam opravdu skvosty, skvosty nejenom kartografické, ale taky umělecké, takže kdo miluje mapy, tak opravdu si přijde na své, bude to ve velkém erbovním sále, bude tam těch map celá řada a bude to určitě velmi působivé.
Navíc asi i laik může v těch starých mapách vyčíst, jak velké bývalo České království se Slezskem, Horní a Dolní Lužicí a dalšími připojenými zeměmi.
Tam jde hlavně o to České království, ale já jenom připomenu, že to je velice půvabné v tom, že každý si tam začne hledat tu svou oblast samozřejmě, takže mimo jiné tam uvidí také Krkonoše, uvidí tam celou řadu zajímavých detailů, včetně jedné mapy, kde je namalován pastevec, jak hází za krávou kamenem. Je to z roku 1619. Mapa Pavla Aretína a tenhle ten obrázek vyjadřuje, že v Krkonoší hodí pastavec za krávou kamenem a ten kámen je míně tedy polodrahokam, má větší cenu než ta kráva.
Pojďme teď, protože míříme už do závěru našeho povídání, také na dvě kulturní akce, které tam budou, a to jsou koncerty 8. a 9. srpna, to je o tomto víkendu.
Ano, tak v 18 hodin v pátek se uskuteční koncert Tria Garcia a uslyšíme tam tedy klasickou komorní hudbu v takovém trošku netradičním obsazení. Bude tam i akordeon, ale myslím, že to bude velmi zajímavý a působivý koncert. No a pak chystáme tedy další den a to bude v 19.30 v kostele svatého Vavřince, který také vybudovali hrabata Hrachové. Provedeno Haydnovo oratorium posledních sedm slov Vykupitelových. Tam snad jedna zajímavost. Málo kdo ví, že paní Haydnová kdysi pracovala na zámku Roura u hrabat Hrachů. No a že to byla tedy matka jak Josefa, tak Michála Haydnových, takže Hrachové každoročně na zámku Rora u Dolních Rakousích pořádají právě haydnovské slavnosti a ten rodný domek slavných skladatelů dodnes je velmi pěkně uchováván.
No a díky hrabatům Harachům se dostali také na zámek Jilemnice, kam jsme se dostali i my s naším povídáním. Teď nezbývá, než třeba sednout na autobus nebo na auto a přijet se na všechny ty výstavy podívat. Já děkuji za návštěvu Janu Luštincovi, který je ředitelem Krkonošského muzea na zámku Jilemnice. Takže děkuji a někdy příště se na viděnou, na shledanou.
Děkuji a těším se na setkání.